การภาวนาก็อาศัยความตั้งใจเช่นเราตั้งใจว่าจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกทีนี้เมื่อเราตั้งแล้วรักษามันไว้อย่าให้มันล้มเพราะการอยู่กับลมพักหนึ่งมันไม่ค่อยจะพิเศษเท่าไหร่ใครๆก็ทำได้แต่มันไม่ค่อยมีอำนาจเท่าไหร่ถ้าจะให้สมาธิของเรามีอำนาจต้องอยู่จริงๆต้องให้ความเคารพกับสมาธิยิ่งกว่าความชอบหรือไม่ชอบของเราก็บางครั้งจิตก็จะคิดขึ้นมาเมื่อไหนๆเราก็มีชั่วโมงหนึ่งขอสัก5 นาทีคิดเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องที่ทำงานอะไรบ้างแต่5 นาทีกลายเป็น10-15มันก็กินไปหมดเลยนี่มันฝึกนิสัยที่ไม่ค่อยจะตรงต่อหน้าที่สติกับสมาธิเป็นสิ่งที่เราพอมีอยู่บ้างแล้วที่ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิธรรมดามนุษย์ทุกคนต้องมีบ้างแต่นี่มันไม่ค่อยมีอำนาจถ้าจะให้มีอำนาจต้องติดต่อไปเรื่อยเรื่องศีลก็เช่นเดียวกันที่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติคนที่ไม่มีศีลไม่ใช่ว่าจะฆ่าสัตว์ตลอดเวลาหรือลักทรัพย์ตลอดเวลาหรือประพฤติผิดในกามตลอดเวลาหรือโกหกตลอดเวลามันก็มีเป็นพักๆที่นี่เป็นพักๆอยู่นั่นน่ะมันไม่ค่อยมีอำนาจไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์แต่เราตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลต้องรักษาจริงๆติดต่อไปเรื่อยๆมันจะเป็นการฝึกนิสัยใหม่นิสัยที่มั่นคงและนิสัยที่ให้ความเคารพต่อข้อปฏิบัติของเราให้ยิ่งกว่าความเห็นส่วนตัวของเราก็คนที่ไม่มีศีลเราถึงจะมีศีลที่ว่ามีข้อแม้จะไม่ฆ่าสัตว์เว้นไว้แต่มีปัญหาแบบนั้นมีปัญหาแบบนี้มันกินไปเรื่อยก็เลยไม่เป็นศีลพระเจ้าบอกไว้บางครั้งเรารักษาศีลต้องมีการเสียหายทางทรัพย์สมบัติก็ต้องถือว่าทรัพย์สมบัตินั้นมันไม่สำคัญศีลก็สำคัญยิ่งกว่านั้นความเห็นที่ถูกต้องสำคัญยิ่งกว่านั้นความเห็นที่ถูกต้องบอกว่าการปฏิบัติต้องปฏิบัติตลอดเวลาให้มีศีลตลอดเวลามันจึงจะเรียกว่าอยู่ในมรรคการรักษาศีลบางครั้งก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยเช่นเกิดสงครามขึ้นมาไม่มีที่จะกินทีนี้เราจะมาขโมยของเขาพอจะเกณฑ์ได้แต่ว่ามันก็เผ็ดเซนอยู่ดีถึงแม้ว่ามันลำบากถึงขนาดนั้นท่านบอกว่าให้อดดีกว่าเราจะมาขโมยของให้ญาติของเราลูกของเราท่านบอกไม่ถูกก็ถ้าหากว่าเราทำเพียรเสียนเพื่อจะเลี้ยงชีวิตของเขาก็เป็นการสอนอยู่ในตัวว่าเสียนไม่สำคัญถึงแม้ว่าเขาจะรอดชีวิตแต่รอดชีวิตแบบที่ว่าดูถูกเสียนมันก็แย่เราจะให้คนอื่นเคารพในเสียนเราเองก็ต้องเคารพตลอดเวลาเป็นการฝึกหัดนิสัยที่ดีสำหรับการภาวนาด้วยเพราะหนึ่งเราจะต้องดูเจตนาของเราตลอดเวลานั่นเรียกว่าสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเจตนาของเราเป็นยังไงแล้วจากเจตนานั้นเราทำอะไรบ้างมีสติความระลึกได้ระลึกว่าเราเป็นผู้มีศีลยิ่งเราฝึกคุณธรรม2 ข้อนี้แล้ว ในชีวิตประจำวันพอถึงเวลาที่จะนั่งหลับตามันก็เป็นคุณธรรมที่แข็งแรงอยู่แล้วพอจับจิตได้เวลามันจะหนีออกจากองค์ภาวนาอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าการรักษาศีลตลอดเวลาไม่มีข้อยกเว้นเราให้ความปลอดภัยทั่วโลกธาตุหมายความว่าคนทั่วโลกไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปทำอะไรผิดเขาเมื่อเราให้ความปลอดภัยทั่วไปทั่วหน้าเลยเราเองก็ต้องรับความปลอดภัยไปด้วยเพราะฉะนั้นเรารักษาศีลต้องถือว่าไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอะไรแก้ตัวต้องตรงไปตรงมาเป็นผู้มีความจริงศีลจึงจะเป็นที่รองรับการภาวนาได้ดีนี่ไม่ได้หมายความว่าศีลของเราต้องบริสุทธิ์ก่อนที่จะภาวนาแต่มันหมายความว่าเราจะได้ผลเต็มที่เราจะได้ผลเต็มที่ศีลของเราต้องดีมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันพอถึงเวลาภาวนารักษาสติไว้ทุกลมหายใจเข้าออกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนแล้วก็มีสัมปชัญญะรู้ตัวจิตใจของเราทำอะไรอยู่ก็บางครั้งจิตใจของเรามันเหมือนคณะกรรมการมีหลายความคิดหลายความเห็นอาจจะมีกรรมการบางผู้เราจะหนีเที่ยวแต่มันไม่กล้าออกหน้าออกตามันจะตกลงกันแล้วก็หายเงียบไปทำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่เขาตั้งใจแล้วตัดสินใจแล้วว่าจะหนีถ้าเผลอเมื่อไหร่เขาไปเลยนี่ถ้าเราไม่ค่อยเป็นคนช่างสังเกตเราจะไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าเขาตัดสินใจแล้วแต่ถ้าหากว่าเราฝึกสัมปชัญญะความรู้ตัวของเราให้ดีเราจะได้รู้อ๋อตอนนี้มันไอ้พวกทรยศมาตัดสินใจแล้วต้องก็ต้องพูดง่ายๆต้องฆ่ามันแล้วมันจะฆ่าคนนะมันฆ่าความคิดที่ไม่ดีเพราะความคิดที่ไม่ดีนั่นแหละมันจะฆ่าคุณงามความดีของเราต้องจึงเรียกว่าการรักษาศีลการฝึกนิสัยที่ดีสำหรับภาวนายิ่งเราไม่มีข้อยกเว้นสติของเราจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นสมาธิได้ก็บางคนเขาก็ว่าการฝึกสติกับการฝึกสมาธิมันคนละอย่างแต่พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ของเราไม่ได้พูดอย่างนั้นสมาธิคืออะไรก็สติที่มั่นคงตั้งไว้แล้วก็ไม่ล้มไม่ลืมไม่เผลอเพราะฉันต้องฝึกนิสัยแบบนี้การภาวนาของเราจึงเจริญเป็นลำดับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ไปสอนภาวนามันรีทรีตกับพวกฝรั่งที่ไม่เคยฝึกแบบสายวัดป่ามาก่อนพอถึงวันสุดท้ายมีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าเวลากลับไปอยู่บ้านเราจะปฏิบัติยังไงดีท่านก็พูดถึงศีล5การรักษาไว้ให้มั่นคงที่นี่มีบางคนเขาหาว่าหลวงปู่ดูถูกเขาว่าเป็นแค่คารวะจะภาวนาที่บ้านไม่ได้แต่ท่านบอกว่าความหมายของท่านไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าภาวนาแปลว่าเจริญก็ไม่ได้นิยมว่าจะต้องเจริญเวลานั่งหลับตาอย่างเดียวถ้าจะฝึกนิสัยที่ดีสำหรับการภาวนาเราต้องเจริญคุณธรรมตลอดเวลาตลอดทั้งวันทีนี้การรักษาศีลเหมือนกันเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกสัมปชัญญะฝึกปัญญาของเราภายในตัวอย่างเช่นเรามีข้อมูลบางอย่างที่คนหนึ่งเขาอยากได้แต่เรารู้อยู่ว่าถ้าคนนี้เอาข้อมูลคนนี้ไปก็จะทำเสียหายเราก็ต้องคิดให้ดีว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้ข้อมูลกับเขาแต่ว่าไม่โกหกทำยังไงนี่ต้องใช้ปัญญาคนดูเองก็แต่ละกรณีมันไม่เหมือนกันบางทีเราก็เปลี่ยนเรื่องไป บางทีเขาถามเราก็ตอบเหมือนกับว่าเราไม่ได้เข้าใจคำถามก็แล้วแต่อุบายของเราที่จะคิดขึ้นมาได้แต่สำคัญอยู่ที่ว่าที่เราว่ามาให้ข้อมูลนั้นเจตนาของเราก็ต้องเป็นเจตนาที่ซื่อตรงก็หมายความว่าเราก็รู้นิสัยคนนี้เขาจะทำเสียหายเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติต้องถือว่าเราปฏิบัติเป็นอากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเหตุการณ์เรามีศีลก็มีศีลตลอดเวลาเวลาทำสมาธิใจของเราอยู่กับอารมณ์ของการภาวนาตลอดเวลามันจึงจะมีอำนาจทำให้ใจของเราเจริญได้ถ้าทำหยุดหยุดทำหยุดหยุดก็ไม่มีกำลังไม่มีอำนาจเป็นนิสัยธรรมดาของโลกเขาแต่เราเป็นผู้ปฏิบัติต้องมีนิสัยเอาจริงเอาจังถือว่าทุกเวลานาทีเป็นเวลาที่จะปฏิบัติการปฏิบัติของเราจึงจะได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้า